Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu. No a dnes bude témou celkom častý jav, ktorý pozorujeme a väčšina z nás asi nadáva, keď ho vidíme. A ide o sahársky prach.
Ja to beriem ako pozdrav zo slnečného juhu.
Áno, alebo nasťahovanie Sahary do našich končín. Je pravdou, že práve v tomto tisícročí, druhom tisícročí, je tých náštev viac ako doposiaľ. Ale to neznamená, že predtým ich nebolo tiež dostatok.
No.
Treba povedať, že asi na úvod, že opäť ide o niečo prirodzené, prirodzený jav alebo prenos, ktorý má svoj význam.
Keď by sme sa teda pozreli na saharský prach, ako už podľa názvu, že to teda ide zo Sahary, tak ani nad tou Saharou to nie je len tak, že zrazu sa to zvihne a ide to smerom, ale vzniká to v dôsledku veľmi veterného počasia a počasia, ktoré prináša aj púštne búrky. To je takéto náhle zosilnenie vetra a zvihnutie veľkého množstva prachu.
Tu ešte jedna vec, že ten sahársky prach nie je obyčajný prach, ktorý tu môže, alebo piesok,
jasné, ako tu ťažíme.
Povedzme v riekach, ale ide o veľmi jemné čiastočky, ktoré sú veľmi ľahko unášané.
Unášané, presne, tak, že to nie je, že nejaký kameň sa ti zdvihne a ide a nejaký štrk, ale jednoducho zosilnenie vetra, púštne búrky v Severnej Afrike a práve tieto silný vietor a tieto púštne búrky dvíhajú tie veľmi, ako si správne povedal, dal veľmi jemnučké častice do vzduchu a to silné výškové prúdenie, ktoré je v tomto priestore, tak tieto mikroskopické častice sú unášané až do tých vrchných vrstiev atmosféry a odtiaľ ich tie silné vetry vedia prepraviť alebo prefúkať, alebo ako sa to zoberie aj na veľmi veľké vzdialenosti, napríklad aj k nám do strednej Európy. Treba si ale uvedomiť jednu vec, že v dôsledku zmeny klímy, teraz si niekto povie, aj všetko sa to dáva na zmenu klímy, no ale niečo, všetko so všetkým súvisí, ano. V dôsledku zmeny klímy nastáva ešte výraznejšie vysušovanie časti Sahary, v takej tej veľkej púšte v Afrike.
Alebo sa rozširuje ešte viac.
Áno, ešte viac sa rozširuje, no a tento silný vietor, ktorý sa v tomto priestore sveta vyskytuje, ten naráža do vysušeného povrchu, rozbíja tie hrudky pôdy, ktoré potom v zápätí zdvihne a presúva ich ďalej. Netreba si to predstaviť tak, že na jednom mieste zrazu sa to zdvihne a potom to rovno ide. Môže sa to niekde spadnúť ešte v Severnej Afrike, kde vietor a to, že to tak poeticky poviem, kotúľa po povrchu, ešte sa to zjemňuje, obrusuje a odliepajú sa z toho veľmi jemné čiastočky, ktoré sa potom jednoducho dostávajú do vzduchu a presúvajú sa ďalej. Tomu, že sa presúvajú ďalej, tomu pomáhajú aj také tie vetry, ktoré máme v priestore Európy, napríklad Sciroco, to je vietor, ktorý vanie zo Severnej Afriky, prináša, alebo vanie ako veľmi suchý a veľmi teplý nad Stredozemným morom, jednoducho naberie vlhkosť. A keď sme v Taliansku, tak práve v tom období, keď vanie Sciroco, je to južný vietor, aby teraz to bolo ešte jasnejšie, a keď vanie Sciroco, tak jednoducho Taliani upozorňujú nielen na vysokú teplotu a vysokú vlhkosť, pred ktorou ťa neochráni ani nejaká klimatizácia, ani nič, ale zároveň upozorňujú aj na to, že sa dostáva do priestoru Talianska, na juh talianskej čižmy, dostáva veľmi veľa toho saharského prachu, ktorý znižuje dohľadnosť, tak ako si ty povedal, robí to problémy s čistotou atmosféry, keď sú zrážky, tak to padá na zem ako také pomaly aj jemné blatko a je to teda vidieť taká pekná súvislá vrstva jemného prachu, ktorý sa usádza na vodorovných povrchoch. Takže napríklad napomáha tomu aj Sciroco a čím to prúdenie tohoto južného vetra je silnejšie, vytrvalejšie a intenzívnejšie a čím častejšie sa pozoruje takéto prúdenie od juhu aj v strednej Európe, tým častejšie sa aj v našom priestore strednej Európy objavuje tento saharský prach.
Presne. A to, na toto chcem nadviazať, že v podstate už sme to aj spomínali v jednej z epizód, že to prúdenie v rámci Európy, tak všeobecne to poviem, je aspoň tie posledné roky alebo v tomto tisícročí pozmenené a práve tie podmienky vhodné na to, aby sa ten saharský prach sem dostával, nie len on, ale aj ten horúci vzduch samozrejme, do Európy je čoraz častejšie alebo tie podmienky sú, sa vyskytujú častejšie ako predtým. No a tým pádom, ako aj ty si spomenula, ten prach sa dostáva vo vyššej koncentrácii a dokonca ten prach dokáže precestovať aj celkom ďaleko. Myslím tým, keď sa to nevyberie len do Európy, ale povedzme smerom na západ, tak dokáže prejsť až do Ameriky, do tých kútov.
Áno, dokáže.
A napríklad môže dopadnúť aj na taký amazonský prales.
Jasné, že sa teda dostáva až takto ďaleko. S tým, že tento prach, alebo tie množstva toho, tých drobulinkých čiastočiek, keď sú vyzdvihnuté do atmosféry, tak ten sa tou transatlantickou cestou dostáva z Afriky až do povodia Amazonky a teraz sa už dá odhadnúť pomocou satelitných údajov, že sa dostane cez Atlantický oceán zo Sahary až viac ako 180 miliónov tón prachu ročne.
To
je teda masa. Mm-hmm. A z tejto masy, z týchto 180 miliónov, sa 15% dostane niekde nad povodie Amazonky. A keď si predstavíme, že tento prach je bohatý na také látky, ako je fosfor, železo a iné, z ktorých sú tam tie kamene, alebo ten púštny piesok, hej, teraz možno, že nejaký, čo sa zaoberá mineralógiou, si trhá vlasy, ale neviem, ako to inak povedať. Ale keď si teda uvedomíme, že tento prach je bohatý na živiny a ak sa teda dostane aj do toho daždivého pralesa, tak môžeme povedať, že vlastne Afrika hnojí amazonský prales. Hej? Že sa vlastne to hnojivo a tie kľúčové živiny dostávajú až do tohto daždivého pralesa, kde aj pôsobením vydatných zrážok a pôsobením tohoto hnojiva, v úvodzovkách povedané, je to stále také bohaté na zeleň a stále hovoríme, aj keď už teraz viac tak akože vznosne, že sú to plúca planety, aj keď už teraz celkom
to nie je úplne
to
pravda.
Nie je pravda. Hej. Ale v každom prípade sa tam dostáva fosfor fosfor, ktorý je vlastne veľmi nutný na to, aby rastliny rástli a toho je v Amazónii minimálne. Takže ten fosfor z Afriky pekne vyživuje amazonský prales.
No to je veľmi pekné, ako Afrika myslí na Ameriku. No, že jasne. Takto sa o seba vzájomne starajú. No a ešte ten dopad, ty si povedala, že má dôležité vlastnosti práve pre pôdu, že ju vyživuje.
Áno.
Ale zároveň tá masa vzduchu má aj, povedzme, čiastočný dopad aj na klímu. Krátkodobo, povedzme. Tá masa, ja som sa dočítal, že môže čiastočne pozmeniť albedo.
No určite, však keď si predstavíš, že koľko toho je.
No,
hej,
no, ty si povedal, že tých 180, 150 tón. No, akože ja viem, že nie naraz.
Miliónov, 180
no, miliónov. No miliónov, áno.
Áno, to anečku, 180, no, nič. No,
to som vo vrecku doniesol. No ale tá masa môže predsa len v daných lokalitách nahromadená ovplyvniť aj to, že v podstate sa tam znižuje tá odrazivosť, teda to spomínané albedo.
No.
Môže krátkodobo aj zvýšiť teplotu.
Áno.
Lebo v podstate bude fungovať ako práve skleníkové plyny,
áno,
ale krátkodobo. No a zase potom ten opačný efekt, doslova mi to príde, že niečo podobné ako sopečný prach. Ten tiež krátkodobo vie zvýšiť teplotu a potom ochladzuje. No a môže ešte pomôcť aj tvorbe oblačnosti.
Môže pomôcť tvorbe oblačnosti. A teraz mi tak napadla jedna vec, že keď sa tento saharský prach cez Atlantický oceán, teda plachtí, dá to územie Amazónie, tak tým, že je tam, že ten prach vlastne funguje ako nejaké kondenzačné jadro, kondenzačné jadra, na ktorom sa zachytáva vlhkosť, tak tam sa hovorí veľmi výrazne o tom, že množstvo tohto saharského piesku alebo saharského prachu ovplyvňuje aj silu a intenzitu hurikánov v Atlantickom oceáne. Mm-hmm. Práve tým, že odráža čas žiarenia, keď odráža čas žiarenia, tie procesy nie sú také veľké.
V podstate utlmí to.
Utlmí, presne. Mm-hmm. A naopak, keď tam teda je veľa kondenzačných jadier, tak zachytáva tú energiu viac do takých tých zrážok, ktoré sa odohrávajú viac nad Atlantickým oceánom a vlastne berie ako keby tú silu na tvorbu hurikánov v tomto priestore a jedna z tých teórií hovorí o tom, že sa vlastne ochladzuje priestor v Atlantickom oceáne a tie hurikány nedosahujú takú silu.
Doslova to tam uzemní.
Utlmí to.
A utlmí. Áno, aj keď tie podmienky by tam za iné okolnosti boli priaznivejšie.
Priaznivejšie, hej.
Keď sa vrátime ale späť, povedzme, do Európy, ja som sa v tej jednej štúdii, jednej, no, dokonca slovenskej, to asi sa dá vygoogliť, oni tam spomínali rok medzi 1979 až 2018. To nie je až taký krátky časový úsek.
To nie je.
Ale nie je to zase niečo úplne
niečo
moderné.
Niečo veľmi dlhodobé.
Áno, no, ale našli tam až 218 prípadov, kedy sa saharský prach tu do našej oblasti vyskytol.
Myslíš priestor strednej Európy?
Áno, do Panonskej Panvy, tak áno, som povedal. Áno. 90 z nich, tých prípadov, pripadalo na posledné obdobie medzi 2009 až 2018 rokom. No a najčastejšie, alebo teda až 40% prípadov boli na jar. Áno, v období jary.
Kedy začína taká tá neštandardná cirkulácia, no?
A 42% bolo práve cez leto.
No, a toto
to
leto...
Celkom slušné.
Áno, toto leto tiež sme pozorovali južné prúdenie, prúdenie od juhu, ale zase na druhej strane si treba uvedomiť, že sme neboli na... neboli sme na prednej strane brázdy, ale skôr sme boli zadná strana tlakovej výše, čo znamená tlaková výš ustálený, slnečný, málo oblačný, takže ten saharský piesok sme nejako
nedostal sa úplne
nedostal
k zemi.
Sa. Mm-hmm. Hej.
Ako z tejto štúdie, čo som spomínal, tak je vidieť, že tá intenzita toho výskytu rastie, no a tým pádom aj tie podmienky na základe týchto dát sa dá povedať, že sa zlepšujú alebo sa ukazujú častejšie. No a teda môžeme aj do budúcna očakávať asi, že ten prach tu nás bude navštivovať častejšie.
Hej. Áno, táto štúdia, o ktorej ty hovoríš, je zaujímavá aj tým, že od toho roku 1979, keď sa to pozoruje, bolo evidentné, že stúpa počestnosť výskytu takého prúdenia, ktorý sem ten prach vlastne môže dofúknuť, hej, môže doniesť.
Tak,
tie 70. alebo 80. roky, tam to nebolo tak časté, ako je to teraz v tých rokoch na začiatku tohoto tisícročia, kde sa v priemere objavuje viac ako 10-krát za rok. Hej, 10-krát za rok, to máš vlastne povedané raz za mesiac. Hej, raz za mesiac sa takáto situácia objaví, ktorá sem dotiahne, alebo priveje, alebo ako to povedať, saharský piesok, ktorý, saharský prach, hej, mám tendenciu hovoriť o piesku, ale je to teda prach, saharský prach, ktorý sa očividne prejavuje na tom, čo máme možnosť vidieť v atmosfére, alebo máme možnosť potom vidieť pri zrážkových udalostiach na parapetných doskách, alebo na autách. Hej. Mhm. Je to častejšie. Niekedy to prúdenie je naozaj veľmi intenzívne a tá vrstvička prachu je hrubšia, ako pri iných situáciách, ale v každom prípade môžeme sa o tom, že je saharský prach v atmosfére presvedčiť aj tým, že vidíme, že tá atmosféra je zakalená a že napríklad aj západy slnka majú inú farbu, než na ktorú sme zvyknutí.
Sú no, pekné optické javy. Aspoň.
Presne, optické javy v atmosfére, čo tiež je znakom toho, že sa slnečné žiarenie rozptyluje na týchto drobných častičkách a prináša to úplne inú farebnú scenériu pri západoch a východoch slnka, ako teda je to zvyčajné.
Ešte tie dopady napríklad toho, tej vyššej koncentrácie na dennú teplotu alebo aj nočnú, povedzme, tak v priebehu dňa môže dochádzať k takzvanému tieneniu.
Áno.
Keďže tá vyššia koncentrácia toho, povedzme, sahárskeho prachu vo vzduchu funguje ako taký filter, a teda ten, to žiarenie sa znižuje, to albedo.
Albedo, no.
No a v tom môže sa spočiatku nastať niečo opačné, že teda sa mierne oteplí, ale v tom dlhšom horizonte nastane ten opak, že teda sa zníži tá odrazivosť, menej toho žiarenia sa pohltí a tým pádom sa menej otepluje. Čiže cez deň môže to spôsobiť, že denné teploty môžu byť v istých podmienkach
utlmenejšie,
možno o 2 aj o 3 stupne nižšie, ako by sa za normálnych okolností predpokladalo. Záleží to asi od tých podmienok.
Záleží to asi aj od ročnej doby.
A od ročnej doby, áno.
Záleží to asi aj od kvality vzduchu, pretože iný typ oblačnosti sa ti môže tvoriť vo vlhšom vzduchu a ano. Keď si v nejakej na prednej strane, keď to teda ťahá, alebo keď si v nejakom teplom sektore, kde to môže podnietiť tvorbu, mohutnejšiu tvorbu oblačnosti a častejšie nejaké prehánky alebo niečo ano. Takéto, hej. No ale v každom prípade je to nielen také, že pozriem sa a vidím, že niečo v tej atmosfére je a keď zaprší, tak môžeš umývať okna ešte raz, ale je to veľmi nepríjemné a nebezpečné aj zo zdravotných dôvodov. Pretože keď je toho v atmosfére veľa, tak to jednoducho ovplyvňuje chronicky chorých, ľudí, ktorí majú problém s dýchaním, majú problémy s astmou, ale aj zdraví ľudia. Často sa im môže dostať úplne také tie mikroskopické častice, sa môžu dostať a zachytiť na slizniciach, alebo sa môžu teda dostať až do plúc a aj neskôr spôsobiť zdravotné problémy. Preto je, by som povedala, veľmi dôležité informovať o takýchto poveternostných situáciách a aj keď priznám sa ti, že niekedy tie bulvárne nadpisy, že zase je tu saharský piesok a podobne a s takým tým až strašením, nie som celkom zástanca toho, že treba strašiť, ale áno, informovať treba. A treba teda dávať naozaj zodpovedné a kvalitné informácie o kvalite ovzdušia, pretože toto už zhoršuje kvalitu ovzdušia, tak, aby si ľudia, ktorým to môže priniesť veľké zdravotné problémy, aby si treba vedeli zariadiť svoje nasledujúce veci alebo povinnosti tak, aby napríklad čo najmenej sa vyskytovali vo voľnom priestore, alebo mali nejaké čističky vzduchu, alebo teda používali také tie, čo si pamätáme z covidu, hej, aby som si nezhoršoval zdravotný stav viac, než je to nutné.
Presne tak. A keďže sme spomínali, že v tých štúdiách môžeme očakávať, že asi aj v tie najbližšie roky ten sahársky prach tu bude častejšie. Otázka je, že či sa dostane aj k zemi. No každopádne musíme s ním počítať a...
Ale to, keď si ty hovoril, že my si musíme zvykať. No my to tu už máme. Ale bolo by zaujímavé zistiť, ako sa na výskyt tohoto sahárskeho prachu pozerajú meteorológovia v Poľsku. Pretože keď u nás pribúda tých situácií, tých južných situácií, že sa tu zvyšuje koncentrácia tohoto sahárskeho prachu až do takej miery, že teda je záchyt na tých pozorovacích miestach očividný a že aj my sa s tým stretneme po nejakých zrážkových udalostiach, že kto vie, ako sa na to pozerajú poľskí meteorológovia, že či aj oni už zaznamenali výskyt takéhoto niečoho u nich a keď zaznamenali, samo by ma zaujímalo, do akej časti Poľska sa to dostalo. Poľsko je severnejšie, kde už, keď si, tak len na vysvetlenie, keď si uvedomí, že to prúdenie od juhu pozvolná slabne, tak ako sa vzdialujeme od zdroja, tak samu by ma zaujímalo, že či to napríklad pozorovacie stanice buď v Bielsko-Bialej, čo je kúsok za hranicou, alebo potom Krakov, alebo niekde stred Varšava, či sa niečo takéto pozorovalo a či to už aj oni sa tým seriózne zaoberajú ako nejakou ukážkou toho, že pribúda južných situácií, pribúda južného prúdenia a pribúda koncentrácia, alebo zvyšuje sa koncentrácia, aby som teda bola korektná, že zvyšuje sa koncentrácia takéhoto niečoho aj v atmosfére Poľska. Dá sa to odlíšiť? Lebo celkom inak sa chovajú tie znečisťujúce látky, ktoré vznikajú horením lokálne.
Áno.
A dá sa odlíšiť, že toto má viac fosforu, toto má viac železa a vie sa, z čoho je teda tá Sahara tvorená, s akými percentami látok sú tam tie jednotlivé v úvodzovkách kamene tvorené a či už aj oni niečo takéto napozorovali a či sa to aj u nich zvyšuje alebo to len zatiaľ pozorujeme u nás niekde Česko, Slovensko a možno ešte výraznejšie Maďarsko a Rakúsko, alebo či sa to teda už v tom prúdení výškovom silnejúcom dostalo aj nad Poľsko.
No na toto ti odpovedať neviem, ale budeme dúfať, že opäť vyjde nejaká zaujímavá a povedzme, že pojme nejaký dlhší celok. No a už len čaká na to a na výsledky a možno sa dočkáme aj odpovedi, že ako to tam majú.
No celkom by ma to zaujímalo.
Aj mňa.
Pretože keď si uvedomí, že 70. 80. roky boli nejaké 4-5 situácií, kedy sa to objavilo a teraz teda
raz
posledné,
toľko.
Áno, raz toľko, tak to vie, že či bol ten prach, čo prach, prášok, až taký drobučky, že sa dostal až niekde nad Poľsko, alebo, nedaj Bože, niekde až nad juh Škandinávy.
Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
a všetky podcasty v jednej aplikácii.
Sťahujte a počúvajte. Rejo.